creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția de data trecută v-am vorbit despre apariția islamului. Odată ce Mahomed i-a unit pe arabi, aceștia au început să măture totul în calea lor. Ei au fost conduși în această acțiune de socrul profetului, Abu Bakr, primul calif, succesorul lui Mahomed. Sub Abu Bakr și sub urmașul acestuia, califul Omar Faruk, musulmanii au invadat teritoriile persane. Mai întâi a căzut Egiptul și Armenia, în anul 639 după Hristos. Apoi însă și Persia a fost atacată. Epuizați de războaiele recente cu împăratul bizantin Heraclius, perșii abia au mai putut organiza o rezistență slabă în fața extraordinarei cavalerii a musulmanilor, iar imperiul lor a fost zdrobit foarte ușor. Bizantinii, fără să fie conștienți de natura amenințării căreia trebuiau să-i facă față, au trimis o armată în anul 635 ca să-i atace pe arabi, dar a fost orbită de o furtună de nisip și a fost complet anihilată. Mai întâi a fost luat Damascul, iar apoi, în anul 638, a fost luat de arabi chiar și Ierusalimul. Sfânta Cruce, salvată recent de la zoroastrieni, se găsea acum în mâinile musulmanilor. Povestea aventurii lui Heraclius, cel puternic, s-a transformat în tragedie. Acum împăratul era bătrân și suferind, era doar o amintire a eroului providențial din trecut. Era tot mai paranoic și era convins că harul divin l-a părăsit și a trecut de partea urmașilor lui Mahomed. A murit în depresie în anul 641. Lovitura de grație i-a dat-o papa, care i-a condamnat ectezisul. Să ne amintim că, într-o ediție anterioară, v-am spus că ectezisul, adică expunerea credinței, era un edict emis de împăratul bizantin Heraclius I, în anul 638, într-o încercare a lui de a pune capăt disputelor cristologice cu privire la natura celei de-a doua persoane a treimii care au zdruncinat biserica. Cu acest edict, Heraclius a impus întregului imperiu doctrina voinței unice a lui Hristos, numită monotelism, și a interzis orice discuție ulterioară pe această temă. Esența monotelismului este aceea că Hristos are două naturi, deși după întrupare are numai o voință, de aici termenul monotelism, sau o singură energie, de aici termenul monoenergism. Emisiunea noastră este însă una de istorie, așa că nu voi insista asupra acestei concepții care îi atrăgea pe monofiziții moderați, deși era contrară rezoluției Conciliului de la Calcedon din anul 451. Între timp, musulmanii au cucerit restul Orientului Mijlociu și nordul Africii. Nu după mult timp, în islam au început să apară unele dispute, cea mai cunoscută fiind cea a legitimității primilor califi, cunoscuți ca dinastia Umayyazilor. Cei care au considerat că o altă ramură ar fi trebuit să domnească, au devenit cunoscuți ca musulmani șiiți. Majoritatea musulmanilor i-a acceptat însă pe umayazi și aceștia sunt cunoscuți ca fiind suniți. Diferența aceasta în sânul islamului există și astăzi. prima biserică creștină care avea să se găsească sub domnia profetului a fost Biserica Nestoriană de Răsărit, care se găsea în special în Persia, prima mare putere care a căzut în fața armatelor arabe. Mare parte din partea de răsărit acestei biserici din Asia Centrală a devenit domeniu arab. Mari, unul dintre cele mai importante orașe creștine din răsărit, a fost cucerit de musulmani în anul 646 și a devenit o bază pentru viitoarele cuceriri. Dar bisericii de răsărit i-a mers destul de bine sub musulmani, cel puțin la început. În unele aspecte, i-a mers chiar mai bine decât sub zoroastrieni. Chiar dacă musulmanii au cucerit Persia, ei erau depășiți în mare parte de creștini. În primele două secole după cucerire, islamul se limita la orașele mari ca Damascul și Basra, în sudul actualului Irak, unde locuitorii au construit splendide moschei. Dincolo de aceste orașe, creștinii depășeau numeric pe musulmani. Mare parte din organizarea și din guvernarea locală a rămas în mâinile lor, chiar în Damasc. Spre exemplu, Ioan Damaschinul provenea dintr-o familie creștină locală de Vameș. Existau zeci de milioane de creștini în Persia, în peste 200 de dioceze. Aceasta nu reprezenta nici pe departe o mică facțiune schismatică, ci era o biserică în toată plinătatea ei, chiar fără a număra bisericile afiliate din China și din Malabar, despre care v-am vorbit în emisiunea de data trecută. Multe mănăstiri noi au fost fondate în secolul al VII-lea, inclusiv faimoasa mănăstire Mar Mari de la Ctesifon. În mai multe tratate cu stăpânitorii arabi, se pretindea că existase o înțelegere încheiată între episcopul de Najiran și însuși Mahomed, o înțelegere care stipula exceptarea călugărilor de jizia, adică taxa specială pe care erau obligați creștinii să le plătească musulmanilor pentru privilegiul de a-și exercita credința. Școala teologică de la Nisibis a prosperat și s-a extins, devenind sub conducerea catolicosului Yeshoyab al III-lea un centru de studii care includea filozofia, dreptul, medicina și muzica. Această perioadă a fost martora unei explozii în ceea ce privește copierea manuscriselor și scrierea altora noi. Succesorul lui Yeshoyab al III-lea, Givargis I, a realizat o uriașă antologie a zicerilor monahilor egipteni intitulată Paradisul Părinților. Și succesorul său, Henanișul I, a scris extrem de mult în domeniul teologiei și al spiritualității, inclusiv comentarii asupra filozofiei lui Aristotel. În anul 750, califatul Omayyad a căzut, în parte și pentru că n-a reușit să cucerească Constantinopolul. A fost înlocuit de califatul Abbasid. Noul calif, Al-Mansur, a fondat o nouă capitală la Bagdad în anul 764. Regimul său a abordat într-o manieră mai drastică relația cu supușii săi creștini. Al-Mansur și succesorii lui s-au amestecat adesea în alegerea catolicosului. Uneori, dacă se ivea ocazia, catolicosul putea ajunge și în temniță. În secolul al VIII-lea și în secolul al IX-lea au existat o serie de persecuții ale creștinilor, cauzate mai ales de războaiele cu Imperiul Bizantin. Mulți creștini perși s-au refugiat din ținuturile arabe în Imperiul Bizantin, unde, bineînțeles, că au fost priviți ca nestorieni eretici. În toată această perioadă, Biserica de Răsărit a fost condusă de brațul puternic al catolicosului Timoteos I, între anii 780 și 723. Timoteus și-a dat seama că restaurarea bunelor relații cu califatul era esențială dacă biserica voia să supraviețuiască. Așa că el și-a mutat sediul de la Ctesifon, vechea capitală persană, la Bagdad. Aici, însușirile lui diplomatice i-au dat posibilitatea să-i câștige încrederea califului al-Mahdi, care i-a permis să reclădească bisericile. De asemenea, Timoteus a supravegheat revitalizarea misiunii spre răsărit, pe care a anticipat-o, trimițând un episcop în Tibet. Ajutat de marea sa învățătură și de cunoștințele lui de filozofie, citându-l pe Aristotel în scrisorile sale, el s-a angajat de asemenea în discuții teologice cu califul. Timoteus conversa în arabă cu califul, vorbind și siriana, limba tradițională a bisericii. Pe parcursul secolului al IX-lea, limba arabă a exclus-o însă pe cea siriană, până când și creștinii au ajuns să vorbească limba cuceritorilor lor. În efortul său, Timoteus a fost ajutat de califi, care au înțeles că creștinii persani nu erau ca cei bizantini. Al-Mahdi a interogat un prizonier bizantin și a aflat ceea ce împărații persani știau înaintea sa, și anume că bizantinii considerau eretici pe perșii nestorieni, care cu greu se puteau numi creștini. I-a devenit deci clar că biserica persană trebuie încurajată. Ca urmare, un spirit sănătos de dezbatere a intervenit între cele două religii. Apologeții fiecărei părți au scris combătându-o pe cealaltă. Cât de sănătoase puteau fi aceste dezbateri, varia în funcție de părerile califului aflat la putere. Unii erau prietenoși cu creștinii, alții erau suspicioși față de ei și față de abilitatea lor de a se infiltra în poziții de decizie. Existau creștini aristocrați care călăreau cai scumpi și se îmbrăcau în haine scumpe. Mulți doctori de vază de la curtea califului erau creștini. Unii dintre ei transmiteau această slujbă din tată în fiu. Aptitudinile acestor doctori creștini constituiau un element important în câștigarea încrederii stăpânitorilor lor musulmani. Pe lângă aceasta, creștinii au jucat un rol important în transmiterea către musulmani a vechii culturi. Astfel, mulți dintre ei au tradus intens clasicii greci, în special pe marii filozofi, mai întâi în limba siriană, apoi în limba arabă. Un personaj important în această întreprindere a fost Hunain ibn Ishaq, medicul personal al califului, care a trăit la sfârșitul secolului al IX-lea. El era expert în probleme oftalmologice și totodată era diacon creștin. A tradus peste 250 de lucrări grecești și s-a concentrat mai ales asupra scrierilor medicului Galenus. Pentru această întreprindere i-a cooptat și pe fiul și pe nepotul său. Trebuie să remarcăm numele său cu rezonanța arabă. În acea vreme, creștinii începuseră deja să adopte și un nume arab. Fără oameni ca Hunain ibn Ishaq, islamul n-ar fi devenit o religie cu o filozofie și cu o teologie avansate, așa cum a ajuns să fie mai târziu în Evul Mediu. Dar vremea lui Hunain era pe sfârșit. În ciuda tăriei sale, biserica de răsărit a slăbit pe măsură ce trecea timpul. Musulmanii colectau tot mai puține taxe din partea bisericii, ceea ce constituie un semn că numărul creștinilor se diminua. convertirea cu forța la islam era descurajată pe considerentul că aderarea la o religie trebuia făcută pe baza convingerilor personale. Uneori chiar era descurajată convertirea cu orice preț, pentru că exista teama că aveau loc doar pentru a scăpa de plata taxei jizia, ceea ce era o motivație neserioasă. Dar, inevitabil, până la urmă numărul creștinilor s-a diminuat. În ciuda statutului de tolerați, datorită taxei jizia, creștinii erau considerați cetățeni de mâna a doua. Partea de răsărit a bisericii a suferit în mod special. Sogdiana, adică regiunea din jurul Samarcandului, care a avut inițial o puternică comunitate creștină, a intrat în declin. Lucrurile s-au schimbat în secolul al XIII-lea, odată cu deplasarea mongolilor în răsărit. După cum am văzut deja în ediția trecută a emisiunii, unii mongoli erau creștini. Conducătorii lor nu erau prea deranjați de religie și au tolerat creștinismul ca și celelalte religii. Unii creștini au fost chiar foarte influenți în noul Imperiu Mongol. Când a devenit mare Han în anul 1250, Mönche l-a trimis pe fratele său Hulagu să conducă campania din Orientul Mijlociu. Hulagu o iubea foarte mult pe soția sa, Döküz Katun, o creștină care spera neîncetat că mongolii vor fi convertiți. Mongolii au cucerit o mare parte a teritoriilor arabe din Orientul Mijlociu, inclusiv Bagdadul, Nisibisul și Edesa. Mulți au privit pe mongoli ca pe eliberatorii care au salvat biserica de stăpânii musulmani. Catolicosul Nestorian era chiar în stare să ocupe palatul vacant al califului din Bagdad, dar mongolii s-au supraestimat. În anul 1260 au fost înfrânți de mamelucii din Egipt, care au recucerit Siria și au favorizat prea puțin pe creștini. Dar ce era mai rău avea să vină din nou din Asia Centrală. La sfârșitul secolului al XIV-lea s-a ridicat un alt războinic, Timur Lenk, Timur cel Șchiop, cunoscut ca Tamerlan. Mongol musulman turcit, Tamerlan s-a proclamat han și a trecut la cucerirea altui mare imperiu din regiune cu capitala la Samarcand. Cea mai mare parte din Asia și cea mai mare parte din Mesopotamia au căzut doar în câțiva ani, iar Tamerlan s-a arătat fără milă față de toți cei care se împotriveau, atât în domeniul militar cât și în cel al credinței. Haosul s-a instalat în biserica de răsărit și a adus-o în pragul dispariției. Imperiul lui Tamerlan și epoca întunecată a bisericii răsăritene a dăinuit vreme de 100 de ani înainte de a se destrăma, dar moștenitorii imperiului au supraviețuit și au pus bazele imperiului Mogul din India. Biserica răsăriteană a fost zguduită. A supraviețuit, însă doar în mici comunități împrăștiate. În timpul acesta, regatele nubiene au supraviețuit secole întregi datorită unei combinații de tărie culturală, hotărâre militară, diplomație fină și, să spunem, șansă. Curând după cucerirea Egiptului, după anul 641, arabii au atacat cele două regate nubiene de nord, Nobatia și Makuria. După ce nubienii au cerut pace, musulmanii s-au retras, fiindcă au considerat aceste regiuni atât de sărace și de ostile, încât nu merita să fie ocupate, cel puțin în comparație cu Egiptul. Rezultatul a fost un soi de remiză stânjenitoare. După aceasta, Nobatia și Makuria s-au unit și au format un regat concentrat în jurul orașului Dongola. Efectul a fost că nubienii erau mai uniți, atât religios cât și politic, iar Macuria a fost destul de puternică încât în anul 745 să invadeze Egiptul ca să-l elibereze din închisoare pe patriarhul Alexandriei. Cu toate acestea, relațiile dintre regatele creștine nubiene și puterea musulmană din nord s-au bazat în toată această perioadă pe o înțelegere care recunoștea dreptul la existența celeilalte părți. Egiptul era în avantaj, de vreme ce Macuria trebuia să-i furnizeze regulat sclavi și să întrețină și să protejeze moscheea din Dongola. Acest pact purta numele de Bact. Regatul Aluah se situa în afara acestor termeni, dar era și în afara oricărui pericol care putea veni din Egipt, atâta vreme cât între cele două părți se interpunea Macuria. Pe când era doar asociat la domnie împreună cu tatăl său, Georgios I al Macuriei a vizitat Bagdadul, sediul califatului Abbasid, și a încheiat și cu acesta un bact. Deci, cu toate că existau lupte intermitente între Macuria și Egipt, nu putem vorbi de lupte prea serioase. Pe vremea bactului, Macuria a devenit puternică și a dezvoltat o strânsă legătură între stat și biserică, preluând întrucâtva modelul Bizanțului. În mod tradițional, regele era și preot, iar de aici a rezultat un tip de cezaropapism care urma modelul marilor împărați creștini romani, dar, din punct de vedere tehnic, era mai extremist decât cel din Bizanț. Domnind la începutul secolului al VII-lea și având un mare program de construire de palate și de biserici, regele Mercurios a fost numit noul Constantin. El a construit o mare catedrală în stil nubian în Faras. Ruinele catedralei sunt încă impresionante și astăzi. Zidurile sunt decorate cu numeroase și frumoase fresce, o trăsătură particulară a bisericilor și a catedralelor nubiene. Mănăstirile erau foarte cunoscute și au jucat un rol important în comunitatea nubiană. Sunt cunoscute două dintre acestea, Dongola și Kasserl-Wies. În comparație cu cele fondate în Bizanț și în Europa, aceste mănăstiri nu erau prea mari. Capacitatea lor era de 20 până la 50 de călugări. Erau formate dintr-un complex de clădiri protejate de un zid circular. În afara călugărilor, mănăstirile ofereau adăpost și altor categorii de oameni, conform tradiției bizantine, de a-i adăposti pe călători și pe săraci. În unele mănăstiri nubiene au fost descoperite mici dormitoare și capele care erau dedicate exact acestui scop. Nubia și-a răspândit influența culturală și militară peste granițe. Patriarhul Alexandriei era încă privit ca liderul spiritual al tuturor creștinilor nubieni, dar se afla sub protecția regelui nubian. Georgios I era considerat nu numai regele Macuriei, ci și protectorul spiritual al tuturor creștinilor, atât din Nubia cât și din Egipt. Aflat la sud, regatul nubian Aluah prospera, iar cărmuitorii săi se bucurau de strânse legături de familie cu cei din Macuria. Totuși, în afara capitalei Soba nu mai este cunoscută existența vreunui oraș sau a vreunei cetăți. În contrast cu Aluah, Macuria era mult mai extinsă, cu multe orașe în afara capitalei Dongola și cu o mare populație care se afla în apropierea ei și în cel de-al doilea oraș ca mărime, Faras. Sub aspect religios, nubienii au preluat în creștinismul lor multe dintre trăsăturile iudaismului, inclusiv circumcizia, și au practicat de asemenea și circumcizia femeilor, așa cum se mai practică și azi în multe locuri în Africa. Cu toate acestea, vinul curgea gârlă în Dongola, unde se spune că existau multe taverne, adesea zidite mai temeinic decât multe case, și unde se cânta din toată inima. Deși situația părea bună, n-a durat prea mult. În evul mediu târziu, egiptenii au ajuns în avantaj, iar Macuria a dispărut. Dinastia sunită a Ayyubizilor, care a preluat puterea în Egipt, nu era interesată de vechiul Bact. După mai multe acte lipsite de înțelepciune ale regelui David al Macuriei, situația politică și economică a Macuriei s-a prăbușit. După anul 1316, deși a supraviețuit ca entitate politică, Macuria era deja oficial musulmană. Creștinismul nubian, care ajunsese să fie doar o religie urbană, a dispărut în secolul al XVII-lea, când tribul Funj din sud a fost convertit la islam și a invadat Nubia. Și regatul Alwah a căzut, urmat de ceea ce a mai rămas din provinciile regatului Macuria.